Blaðsíða 22. Seinna daginn komu gestirnir sem ekki hefðu komist í afmælisveisluna daginn áður. Emma lá sofandi undir eldhúsborði. Gestunum leist mjög vel á Emmu og dáðust að því hvað hún væri fallegur hundur. Svo fóru allir að borða kökur og Nanna tók upp gjafir. Þegar gestirnir kvöddu og fóru fram í forstofu var búið að naga göt á tvenna skó. Hæll af rauðum kvenskó var sundur tættur. Veski einnar frænkunar sem hún hafði skilið eftir við útidyrahurðina var í tætlum og innihaldið komið út allt gólf. Á miðju gólfinu lá illa lyktandi hundaskítur. Almáttugur minn, æfti mamma og greip fyrir andlitið. Þvílíkt óargadýr, skrækti frænkan sem átti veskið.